Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта парламент комитети 3 окууда кабыл алган суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизилиши талкууга түштү. Ал мөңгүлөргө зыян келтирери белгиленүүдө.
Бүгүн 7 миллион куб мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Эртелик эч алар жоопко тартылмак. Бүт ушу бийликте отургандардын баары. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн уруксат берип атканы түшүнсө кыйын да.
Кыргызстан Казакстандык ишканага бозумчак алтын кенин иштетүүгө кайра уруксат берди. Дональд Трамп Азияга сапарга чыгууда, ал аймактын 5 өлкөсүн кыдырмай болууда.
Азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө.
Ушул жана башка баяндар алдыда адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Талас шаарындагы нааразылык акциясы жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын уюштуруучуларынын бири жарандык активист Төрөккан Жунусбаев билдирди.
2000 жакын киши чогулду. Бакая, Таагара, Бура, Талас райондорунан келишти. Биринчи талап бар эмес беле, Алмазбек атамбай кечирим сурасын дегенчи. Ошого дагы таможня суу маселелери кошулду. Ошолордун баардыгы чечилиш үчүн Кыргызстан боюнча элди курултай чакырылсын деген чечимдер кабыл алынды. Мындай предварительный 13-9 деп 2 сан айтылды.
Президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда Таласта шайлоодон кийин өткөн митингде сынга алган. Акция катышуучулары Манас эпосунан үзүндү окуп берейин деген мурдагы облус башчы Дайыр Кенекеевди сүйлөтпөй койгонун айтып, муну Манасты сыйлабастык деп атаган. Андан кийин Таласта 29 октябрда да митинг өтүп, президенттин билдирүүсүнө нааразылык айтылган. Катышуучулар Атамбаевдин кечирим суроосун талап кылышкан. Президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Усенов бүгүн Азаттык радиосуна комментарий берип, Атамбаев Манас жөнүндө туура айткан жана таластыктардын атын жамынган бир ууч топтон кечирим сурабайт деп кошумчалады.
Талаадан эч ким кечирим сурабайт. Таластагы бабабыздын жактоочуларынын митингине катышкандар Манас бабабыздын каныкей апабызга өлүм алдында айткан керезин укпай ката кетишкендигин өздөрү моюнга алыш керек да.
Өмүрбек Бабанов болсо бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Күч структураларынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бүгүнкү акцияга 456 адам катышты. Иш чара тынч, эч кандай мыйзам бузууларсыз өттү. Өмүрбек Бабанов октябрь айында өткөн президенттик шайлоого ат салышкан. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында 31 октябрда болгон кандуу калаба үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Жихатчыларга караштуу басылмалардын бири 8 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду деп айыпталып жаткан Сайфуло Саиповду халифаттын жоокери деп атады. АКШ соту 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Саиповго 8 кишинин өлүмүнө байланыштуу жана террордук уюмдарга материалдык көмөк көрсөткөн деген айып такты. Саипов автоунаа менен ондогон киши лерди тебелетип кеткен 8 киши каза таап, 12 жараат алган. Сайфулла Саипов Ташкентте туулуп өскөн, 2010 жылы лотереяда грин карт утуп алып АКШга келген, алгач Флоридада, андан соң Агайодо жана акыркы убактарда Нью-Джерсинин Паттерсон шаарында жашаган. Кыргызстан Алабукадагы бозумчак кенин иштетүүгө кайрадан уруксат берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана ген пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рысбек Токтоналиев билдирди.
Ошо мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын тарабынан бузулуш тартып алган бозумчак кенинде. Казминерал бозумчак компаниясы бүт бузууларды жоюп, айыпты төлөдү.
Казакстандын Казминералс компаниясы кыргыз өкмөтү Алабукадагы бозумчак кенин белгисиз себептерден улам 3 айга токтотконун бейшембиде билдирген. Казминералс шахта бардык шарттарга жооп берерин дагы кошумчалаган. Бул компания Казакстанда бир катар жескендерин жана Жалал абаддагы бозумчакты да иштетет. Жарыяланган маалыматтарга ылайык 2015 жылы бозумчакта 7000 тоннадай жез, 1 тоннадан ашыгыраак алтын өндүрүлгөн. Бозумчак жескенин Казминералс компаниясы 2014 жылдан тарта иштете баштаган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Нур Отанды модернизациялоо зарылдыгын билдирди. Казакстандын баш калаасы Астанада бүгүн бийликтеги Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин кеңейтилген жыйыны өттү. Иш чаранын ачылышында сүйлөп жатып, президент Назарбаев партия парламенттик шайлоодон тадыктуу өткөнүн айтып, калктын түрдүү катмарын көрсөткөн өлкөдөгү негизги саясий күч болуп калганын айтты. Ал партияны модернизациялоо керектигин кошумчалады. Анткени өлкө экономика жаңылануда саясий күчтөр да заман менен бир кадамда болушу керек. деди Назарбаев. 2016 жылы мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо Нур Отан парламенттеги көпчүлүк орунду ээлеген, байкоочулар добуш берүү атаандашуу жок шартта өткөнүн билдиришкен. Жергиликтүү кеңештердин курамы да негизинен Нур Отандын өкүлдөрүнөн турат. Азаттыктын кылымдар унуттулгус кыргын китебинин бет ачары болду. Бүгүн Азаттыктын алгысынын Бишкектеги жаңы иш кеңсе телестудиясынын жана 1916 жылкы улуттук боштондук күрөшүнө арналган үркүн кылымдар унуткус кыргын китебинин бет ачары болду. Иш чарага жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, коомдук саясий ишмерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана медиа коомчулук катышып маалымат жеткирүүдө Азаттык радиосунун Кыргызстандагы кыргыз коомундагы орду чоң экенин белгилешти. Радионун бир катар кызматкерлерине сыйлыктарды да тапшырышты. Азаттык үн алгысынын жогорку сапаттагы телеберүүлөрдү даярдап, бир эле учурда ар кандай платформаларда түз эфирге чыгууга жана ар кайсы өлкөлөр ортосунда телекөпүрө уюштурууга мүмкүнчүлүк берген акыркы үлгүдөгү шаймандар жана заманбап технологиялар менен жабдылган студиясы быйыл ишке кирди. Ошондой эле быйыл Азаттык үн алгысы үркүн кылымдар унуткус кыргын китебин үркүндүн 100 жылдыгына карата басып чыгарды. Бул публицистикалык жана илимий жамааттык жыйнакка үркүндүн тарыхына арналган ар кыл эскерүүлөр, макалалар, маектер киргизилди. Андан тышкары соңку архив таануу, булак таануу, фольклор таануу, тарыхнама, этнография жана башка өңүттөрдө иликтөө жүргүзүлүп келген илимий популярдуу макалалар да бар. Алардын баары 2016 жыл бою Азаттыктын сайтына атайын эскерүү долбоору катары жарыяланып келген.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, улам жаңыланып турат. Кирен чунон уксаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн аба ырайына дагы токтоло кетели. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал дешет синоптиктер. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 7-12. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 5-10 болсо, күндүз 13-18 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -13 градуска чейин суук, күндүз абанын табы -2 + +3 градустун тегерегиндеги болмокчу. Ал эми ордо калаа Бишкекте маал-маал жаан жаашы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүзү 10-12 градустун тегереги. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми күндүн башкы темаларына арналган баяндарыбызга кезек берели. Парламенттин комитети 3-чү окууда кабыл алган суу кодексине өзгөртүүлөрдүн киргизилиши талкууга түштү. Коомчулук бул мыйзам кабыл алынса, кумтөр кенидеги мөңгүлөрдүн ээришин мыйзамдаштырат деп сындап чыгышты. Өкмөт болсо кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өбөлгө деген ишенимде. Акыркы 6 жылдан бери талкуудан түшпөгөн кумтөр кенинин айланасындагы жаңы жагдайга Бакыт Асанов кенен токтолот.
Кумтөр кенидеги экологиялык маселелер кезектеги жолу парламент комитети суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени колдогон соң көтөрүлдү. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мыйзамдагы өзгөртүүлөр боюнча жогорку кеңеш депутаттарына, өкмөт өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Анда парламент менен өкмөт кумтөр кенинин жанында жайгашкан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн тыптыйпыл кылууну мыйзамдаштырууга умтулуп, ушул себептүү тиешелүү мыйзамды 3-чү окууда кабыл алууну максат кылып жаткандыгы жазылган.
Мына бүгүнкү чейин мыйзам турса дагы, мөңгү болгон жерге мөңгүгө тийбек түгүл, мөңгү болгон жерге завод болобу, эмне болобу, курганга уруксат болбой турса дагы бүгүн 7 миллион куб мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Эми бул жөн мөңгү болсочу да, бул жанагы Нарын дарыясынын кийин Сырдарья менен кошулганда Амур дарыясына дагы таасир этип турган чоң басында турган мөңгү болуп атпайбы? Айтор, бүгүнкү күнгө чейин эгерде ошону мыйзамды бузуп мөңгүнү талкалап атса, ошолорду бүгүн болобу, эртең болобу, баары бир эртелүү кеч алар жоопко тартылмак. Бүт ушу бийликте отургандардын баары. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн уруксат берип атканы түшүнсө кыйын да бул.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31-октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда жактырган. Бул мыйзам долбоор 2015 жылы эле демилгеленип, ал учурда парламенттин каршылыгына кабылган үчүн өкмөт аны кайра чакыртып алган эле. Эми аталган долбоор ушул айда кайрадан киргизилип отурат. Агалайык алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарда иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Өкмөт Кумтор кенениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан аларда кең казууга уруксат берүүнү сунуштаган. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып, жактырылып ишке кирсе, Кумтор кенин иштеткен канадалык Сентара Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Дал ушул жоодон улам Кумтор кенин иштетүүдө экологияга келтирилген зыянды мыйзамдаштырат деп сын айтылууда. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Силалиев мындай сындарды четке кагып, суу кодексе мөңгүлөрдү сактоо жолжобосун гана аныктарын билдирүүдө.
Биз баягы 13-14 жылдан баштап бул маселени көтөргөнбүз, суу кодексине каршы келип атат моу берилген уруксаттар. Ошондуктан ошондо биз токтош керек мындайды. Мейли эми да Лысый менен Давыдов тилекке каршы уже чокко тете да. Бирок мындан ары башка мөңгүлөргө мыйзамдын чегинде тыюу салынса, значит ал жерге кол салбаш керек деген мааниде эле анан.
Негизи Кумтордогу экологиялык маселе 7 жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Апрель инкылабынан кийин алгач парламенттик кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп иш алып барган. Бул комиссиялар кенди казууда экологиялык мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирип, келишимди кайрадан карап чыгуу сунушун берген. Бирок быйыл сентябрда өкмөт менен Сентара Голд компаниясы экологиялык келишимге кол койгон соң мындай куралдан ажырагандыгын айрым эксперттер билдиришкен эле. Ал учурда өкмөт келишимге кол коюуну Кумтор боюнча мунасалык чечим катары баалаган. Эми суу кодексине өзгөртүүлөр парламенттин жалпы жыйынына жакынкы мезгилде чыгарылат. Бул мыйзам долбоорду депутаттар колдойбу деген суроо отурат. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун айтымында эл өкүлдөрү экологияга байланышкан маселени тыкыр иликтеп чыгып чечим кабыл алышы керек.
Жогорку кеңештен түзгөн комиссия бар, теги өкмөттөн түзгөн комиссия бар. Ошолор ошол бойдон менимче жабылып калып атат да. Ошолор көтөрүп көрүш керек ошол жерде кандай экологияга кандай зыяндар келген. Ошол Кумтор компаниясы экологияга канча зыян келтирди, канча акча төлөш керек эле. Ушул маселелердин баарын комплекс түрдө караш керек деген ойдомун да мен.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 6000 жакын мөңгү бар. Адистер акыркы 30-40 жылда алардын ичинен глобалдык жылуулануунун натыйжасында миңдей мөңгү ээрип кеткендигин билдирип келишет. Бакыт Асанов, Азат Бишкек.
Дагы бир актуалдуу тема. Кыргызстандын өнөр жана энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети бозумчак алтын кенин иштетүүгө кайра уруксат берди. Кенди казып жаткан казакстандык компания экологияга зыян келтирди деп айыпталып, лицензиясы ушул айдан тарта убактылуу токтотулганы маалым болгон эле. Жалал Абад облусунун Алабук районунда жайгашкан кендеги экологияга зыян келген фактылар буга чейин дагы ачыкка чыккан болчу. Ошондой эле компания менен жергиликтүү тургундар дагы араздашкан учурлар болгон. Эленора Бейшенбек кызы кеңирээк баяндайт.
Газ Минералс компаниясы алгач кыргыз өкмөтү лицензияны эч себепсиз эле токтотуп койду деп айтып чыккан эле. Компаниянын Кыргызстандагы маалымат катчысы Елена Трегубова бул боюнча мындайча түшүндүрмө берди.
Это не мы дали, это дали Лондон, потому что
ал маалымат бизден эмес, Лондондон айтылды. Компаниянын акциялары Лондондагы биржада жайгаштырылган. Бизге расмий эскертүү беришкенде жөн гана кенди пайдалануу тууралуу мыйзамдын 28-чи беренесинин негизинде деп гана жазылган эле. Бул 3 айга чейин лицензияны токтотуу тууралуу кенди пайдаланууга уруксат берүү комиссиясынын чечими болчу. Ал жерде мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын катынын негизинде деп да көрсөтүлгөн. Биз кемчиликтердин баарын оңдодук, айып пулду төлөдүк. Бүгүн биздин лицензиябыз калыбына келди.
Өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Расбек Токтоналиев мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын катынын негизинде лицензия узартылганын бышыктады.
Мамлекеттик экотехинспекциядан кат келди. Казминерал бозумчак компаниясы бүт бузууларды жоюп, айыпты төлөдү. Ошондуктан жумушун иштетүүгө уруксат берилди.
Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция бозумчак кенин иштетүүдө экологияга зыян келгенин былтыр кышында эле аныктаган. Бул мекеменин башчысы Канатбек Муратбеков текшерүүдөгү уланарын азаттыкка маалымдады.
Кышында биздикилер барганда текшергенде бар болуп чыккан, бирок кардын көптүгүнөн санай алышкан эмес да, анан ушул жолкусуна барып санап штрафын салганбыз 649 000 сом. Анан тышкары нарушениялар болгон, бирок тез аранын ичинде орду ордуларына койдуртуп, биздин койгон предписаниялардын баарын толугу менен аткарышты. Арчаларды эми буларда биз кырккан эмеспиз, бизге чейин болгон деген ар кандай шылтоолор менен айтышып атат. Эми биз факт эс факт, биз ошол боюнча санап, ошо экологтор өздөрүнүн эмеси менен санап беришти. Эми төлөгөндөн кийин мойнуна алгандары да.
Бозумчак кени Ала Бука районундагы Көктөш айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Аталган айылдык кеңештин төрагасы Нышанбай Жакиев кенди иштетүүдөн айыл эли пайдасын көрүп жаткан айтты. Бирок экологияга зыян келген учурлар да бар экенин билдирди.
Мыйзам бузуулар бар, бирок ошонун этегинен чыккан булактар бар, башкалар бар. Анан бул элдердин айтышы боюнча ошол деп арызда мал итпей деген ошо сууларычы. Айрыкча жылкы нааз болот го, ошо актанап кел сууга да ичпейт. А бирок айылга барат ал суу. Анан лабораторияга десең, алар өздөрү мындан тыш лабораторияга текшертип келдик, баарыбызды таза деп кайсыбактыга айта беретчи. Эми алар өздөрү кантип сүйлөшөт баягы бизге караңгыда. Тесториябыз боюнча белгиленген налогтор өтөт турат. Анын элибиз иш менен камсыз болуп калган. Келгенден бери эми мындай ыраазы боло турган дэрежелерибиз бар. Элдин экономикасы ошол жакта иштегендер, турмушун начарлар баары ишке алган.
Бозумча кенин Казминералс компаниясы 2014 жылдан тарта иштете баштаган. Ошондон бери 7000 тоннадай жез, 1 тоннадан ашыгыраак алтын казылып алынган. Бозумчакты казып жаткан Казминералс компаниясы экологияга зыян келтирип жатканы тууралуу былтыр дагы талаш чыккан. Анда 16 гектарга жакын арча кайын кыйылды деген маалыматтар тараган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги зыяндын көлөмүн алгач 21 миллион сомдон ашуун деп эсептеп берген. Бирок көп өтпөй эле бул сумма кескин азайып 4,5 миллион гана сом болуп калган. Бул жагдайды териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматына берилген. Бирок кандай чечим чыкканы белгисиз бойдон калган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөр алдында жаңылыктардан кыскача айта кетели. Шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында болгон кандуу калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террор тобу мойнуна алды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Нур Отан партиясынын модернизациялоо зарылдыгын белгиледи. Бүгүн Азаттык уналгысынын Бишкектеги жаңы кеңсе телестудиясынын жана 1916 жылкы улуттук боштондук күрөшүнө арналган Үркүн кылымдар урутубуз кыргын деген китебинин бет ачары болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улайлы. АКШ президенти Дональд Трамп Азия боюнча алгачкы сапарга чыгууда, ал иш сапары учурунда аймактын 5 өлкөсүнө токтомокчу. Визит Пхеньян менен Вашингтондун тирешүүсүнөн улам Корей жарым аралындагы кырдаал мурдагыдай эле чыңалып турган учурга туш келүүдө. Сапар тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти алдыдагы 11 күн ичинде Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге бармакчы. Америкалык президенттин Азияга мындай узак сапары акыркы рет 25 жыл мурда улуу Джордж Буштун учурунда жасалган экен. Вашингтондон 3 ноябрда жолго чыгуучу Трамп 5 ноябрда Жапонияга келип түшкөнгө чейин Гавай аралдарында токтоп, Кошмо Штаттардын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнөн дагы кабар алмакчы. Ал эми азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын Аулуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө.
Президент бизде убакыт бүтүп бара жатканын аңдап билип турат. Андыктан биз өлкөлөрдүн баарын дагы көбүрөөк нерсе жасоого чакырабыз. Атап айтканда, президент алдыда жоопкерчиликтүү мамлекеттердин баарын, өзгөчө Түндүк Кореяга көбүрөөк таасири барларды бул режимди саясий жана экономикалык жактан изоляциялоого, анын лидерлерин өзөктүк куралга умтулуу туңгуюк экенине ынандырууга үндөйт.
Деди Ак Үйдөгү басма сөз жыйында президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер. Түндүк Корея көйгөйүн АКШ, Азиядан Жапония, Кытай, Түштүк Корея менен буга чейин эки тараптуу жана көп тараптуу форматта такай талкуулап келет. Аталган үч өлкөнүн лидерлери АКШга жыл башында президент алмашкандан бери кеминде бир сериядан барып кетишти. Бирок Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореяга каршы сентябрдагы акыркы катаал экономикалык санкциясынын толук аткарылышы көбүн эсе Кытайга көз каранды. Анткени Бээжин Пхеньяндын негизги соода өнөктөшү. Коопсуздук кеңештин соңку санкциясынын максаты Түндүк Корея режимин каршы булактарынан ажыратуу деп айтылган. Андыктан президент Трамп Кытайдагы сүйлөшүүлөрдө Бээжинди Пхеньянга мунай экспорттоону, андан кайра көмүр импорттоону кыскартууга, акча которуларды чектөөгө чакырат деп күтүлүүдө.
Демек, дипломатия менен санкция бирге иштөөдө. Кытай көп нерсе жасап жаткан анык. Бирок Корея жарым аралында өзөктүк куралдан арылуу ишке ашканга чейин бул жетишсиз. Чын чынында Кытай андан АКШ же башка бирок кызмат көрсөтүүнү суранып жатпаганын билет. Жарым аралдын өзөктүк куралдан арылышы анын жана бардык мамлекеттердин кызыкчылыгындагы иш экенин Кытай тааныйт.
Дейт Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер. Корея жарым аралында болсо мурдагыдай эле чыңалган кырдаал сакталууда. Трамптын Азияга сапар алдында Түштүк Корея өз тарабынан ракеталык сыноо өткөрдү. А бул убакта асманда АКШнын бомба таштоочу эки учагын Жапониянын жана Түштүк Кореянын өзүнүн аскерий учактары коштоп жүрдү. Түндүк Корея мамлекеттик телеси бул машыгууларга каршы деп баалады.
АКШ бизге багытталган күтүүсүз соккуну машыгуу үчүн Гуам аралындагы Андерсон аскерий базасынан B-1B бомба таштоочу учактарын 2 ноябрда Корея жарым аралына кайрадан учурду. Бомба таштоочу стратегиялык учактар Түштүк Кореялык жана аскерий учактардын коштоосунда биздин өлкөдөгү негизги буталарды бомбалоону имитациялашты.
Деп айтылды мамлекеттик теледен окулган билдирүүдө. Түндүк Корея болсо баллистикалык ракеталарын акыркы ирет 6 өзөктүк жадуурусун жасагандан кийин 15 сентябрдан бери учура элек. Ага чейин быйыл февраль сентябрь аралыгында ракеталарын кеминде 22 ирет сынады. Алардын биринде континенттер аралык баллистикалык ракета сыналгандыгы жарыяланган. Пхенян эми кезектеги сыноону президент Трамптын Сеулга сапарына тушташ өткөрүш дагы мүмкүн, а мындай божомолдо Түштүк Кореянын чалгын мекемеси айткан Рейтер агенттиги кабарлады. Түндүк Кореянын өзөктүк программасы жалпы дүйнөгө коркунуч деп эсептеген АКШдан толук баш тартууну талап кылса, Пхенян тескерисинче аларды мындай программаны өнүктүрүүгө мажбурлады деп Вашингтон жана анын союздаштарын күнөөлөп жүрөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Дүйнөнүн бир бурчунда ушундай саясат. Эми дин темасына кайталы. Кыргыз коомчулугунда учурда талкууланып жаткан окуялардын көпчүлүгү динге, анын ичинде исламга тиешелүү болууда. Айрым массалык маалымат каражаттарында кээде ислам дини илим билимге өнүгүүгө каршы дегендей сыпатталууда. Андыктан чындап эле ислам дини элди артка тартабы? Убагында мусулмандар гүлдөп өнүксө эмне үчүн азыр өнүгө албай жатат? Күнөө мусулмандардабы же исламдабы? Экспертибиз Мамытбек Рузабаев бул маселени теолог, ислам тарыхы боюнча илим доктору Майрамбек Тагаев менен талкуулаган.
Майрамбек мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагандай талаш тартыш күчөдү. Ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбу?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жана ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-чы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий мерекездеринен болуп турган.
Илимий
борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадда грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдардагын биз дагы ушундай жолду кармасак болот экен деп мына ушундан баштап эми болгон ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Ала албай атабыз. Эмне тоскоол болуп атат ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз, бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калатат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам аалымдары ошого жетишти.
Илимпоздор, эки эле
илимпоздор. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо ошонун арасынан экөөлө деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
Жалкоолук деле эмес, бизде ушул 16-кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз? Чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580-жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат, чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо, ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен, да?
Дискуссия уюштурат, ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика мына ушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо ал айтат, жок дейт. Биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагы, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагат.
Четке кагып салат. Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Айдалып чыгат. Мына ушундан кийин Орто Азия элдерден ушул так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болбосо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей так илимдер медреселерден эмне болуп калган? Бөлүнүп калган. Когон хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген аалымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине, же болбосо Аллахтын
эркине
кийгилишип жатасың деп аны таш бараң алышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайлыбы?
Ошол түшүнүк бар да. Математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн, математикага жана цифраларды койгон, биологиядагы
геометрия,
алгебра, алжабр дегендер. Мына ушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгондо. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын немеси ушул Самаркандта болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруни бар. Мына ушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мына ушундай илимий мөөлөрдө ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну Фиттиб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Кадыман угарман, бул берүүнү Азаттык радиосунан дагы кийин уксаңыз болот. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30 УВОдо Азаттык радиосу. Канткенде Кыргызстанда адам сатууну, мына ушул кулчулукка кабылуу курмандыктарын азайтууга болот. Алдагы арайкөз чарай талкуубуз мына ушуга арналат. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия сапары бүгүн башталат. Сапар 14 ноябрга чейин уланат. Бул соңку 25 жыл ичиндеги Америка президентинин эң узакка созулган сапары болуп калмакчы. Жума күнү Трамп Гавайиге токтоп, анан Жапонияга сапар алат. Андан соң АКШ президенти Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппиндерге барат. Азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө. Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңеш Герберт Макмастер Ак Үйдөгү басма сөз жыйында Азия сапарында көңүл бурулуучу биринчи максат Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан ажыратуу боюнча эл аралык чечкиндүүлүктү бекемдөө деп белгилеп буларга токтолду. Президенттин сапары үч максатты көздөйт. Биринчиси Түндүк Кореяны ядролук куралдан арылтуу боюнча эл аралык чечимдерди күчтөндүрүү, экинчиси эркин жана ачык Индо Тынч океан аймагын алдыга сүрүү жана үчүнчүдөн адилеттүү тараптар аралык сооданы өнүктүрүү менен Американын экономикасын алдыга жылдыруу деп айтты. Вьетнамда Трамп Азия Тынч океан экономикалык кызматташуу форумуна катышат. Иш чара 10-11 ноябрда өтөт. Fox News телеканалына курган маегинде Трамп бул сапарынын маалында Орусиянын президенти Владимир Путин менен да жолугууну болгоп жатканын айткан. Бул маалыматты Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков да ырастады. Түндүк Корея болсо баллистикалык ракеталарын акыркы ирет 6-нчы өзөктүк жардыруусун жасагандан кийин 11 сентябрдан бери учурай элек, ага чейин быйыл февраль-сентябрь аралыгында ракеталарын кеминде 22 ирет сынады. Алардын биринде континенттер аралык баллистикалык ракета сыналганы да жарыяланган. Ташкентте өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында кыргыз казак чек арасындагы азыркы кырдаал тууралуу да сөз болду. Кеңири курамдагы жыйында сөз алган Кыргызстандын премьер министри Сапар Исаков кыргыз казак чек арасында эркин соода боюнча КМШ Евразия экономикалык биримдиги жана дүйнөлүк соода уюму салган милдеттемелерге карабастан Казакстан жасалма тосмону коюп жатат деп учурда оор жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай токтоп калганын билдирди. Ал ошондой эле Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттемелерди аткарып бүткөнүнө карабай КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз казак чек арасындагы абал далил деп кошумчалады. Исаковка Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев жооп кайтарып чек араны жаап салды деп айып коюудан мурун өткөрмө пункттарда тийиштүү нормаларды сактоого чакырды. Ал ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 учур катталганын билдирди. Сагентаевдин белгилешинче мунун натыйжасында жалпы бюджет салык жагында жоготууга учурады. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара көйгөйү 10 октябрда башталып андан бери казак бийлиги ар бир өткөн жарандарды автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Сирия армиясы дагы бир шаарды террорчулардан бошотту. Сирия армиясы жана Дамасктын союздаштарынын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр-эз-Зорду Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалашты. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория 2 ноябрда маалымдады. Уюмдун билдиришинче шаардын айрым райондорунда дагы эле салгылашуулар уланууда. Сирия армиясы орус авиациясынын колдоосу менен шаарды экстремисттерден тазалоо операциясын сентябрь айында баштаган өкмөттүк күчтөргө Иран колдогон кошуундар жана Ливандык Хизболла шииттер тобу да көмөк көрсөтүштү. Ислам мамлекети радикал уюму шаардын көп бөлүгүн 2014 жылы басып алган. Дейр эз-Зор Сириянын негизги мунай өндүргөн провинциясында Ефрат дарыясынын боюнда жайгашкан. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Ага ылайык ант берүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлдү. Аны жетектөө президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Усеновго жүктөлдү. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет элдик делегациялардын келишин камсыздоо, өкмөткө ант берүү аземин өткөрүүгө кетчү каражатты бөлүү милдети артылды. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен жеңип чыккан Боршайкомдун шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип, кызматына киришүүсү керек. АКШнын Лос-Анджелес шаарында өткөн Азия фильмдер фестивалында кыргызстандык режиссер Актан Арымкуат мыкты актер аталып сыйлык алды. Бул тууралуу аталган фестивалдын негиздөөчүсү Садык Шернияз 3 ноябрда Facebook'ка жазды. Asian World Film Festival Азия өлкөлөрүндөгү мыкты фильмдерди эл аралык аренага алып чыгуу, Азия жана Голливуд кино өндүрүшүнүн өкүлдөрүнүн кызматташуусун арттыруу максатын көздөйт. Фестивалда Түркиядан Жапонияга чейинки, Орусиядан Индияга чейинки 30 жакын өлкөдөн 33 фильм көрсөтүлдү. Фестиваль 25 октябрда башталып, 2 ноябрда жыйынтыкталды. Лос-Анджелестеги кинофестивалдын алкагында кыргыз кино күндөрү өтөрү да кабарланган. Анда кыргызстандык кинорежиссерлор Актын Арымкуаттын Кентавр, Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай, Талайбек Күлмендиевдин Мунабия жана башка фильмдери коюлат. Али.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева бул жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырууда. Ал жактан башка дагы жаңылыктарды окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам ыйгаруу сунушталууда. Бул өзгөртүүлөр киргизилген адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү мыйзам актысы шаршембиде парламентте экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Канткенде Кыргызстандан бул маселени алдын алуу жаатында мамлекет кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшырта алат. Мамлекеттик органдар менен жарандык коом кулчулук адам сатуу боюнча кызматташуусуна эмне тоскоолдук берип жатат? Ал да арай көз чарай талкуусун да ушул тема талданат. Кесиптешим Сабур Абдумомуновдун талкуусун кайталап угузабыз.
Теманы талкуулоо үчүн студияга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын эмгек миграция бөлүм башчысы Улан Шамшиевди жана өлкөдө бирден бир адам сатуу жаатында иш алып барган Сезим Кристик борборунун жетекчиси Бүйсара Рыскулованы чакырганбыз. Эсенсиздерби?
Саламатчы.
Демек, Кыргызстанда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам же болсо статус ыйгаруу сунушталып жатыптыр. Адегенде Улан мырза, бул кандай макам болот? Ушул эгер мыйзам кабыл алынса, ушул кулчулукка кабылгандарга кандай колдоолор да кошумча кошулат?
Биринчиден ушул мыйзам долбоору жөнүндө түшүндүрүп кетейин. Мыйзам долбоору менен эң негизги 3 нерсе каралган, 3 берени. Биринчиси бул негизги терминологиясын ошо адам сатууга каршы мыйзамда 2 термин кирип атат. Бул биринчиден адам сатуу курмандыктарын идентификациялоо деген эң биринчи термин. Бул ушул курмандыктарды так аныктоо боюнча негизги бул мындай алгоритм да. Экинчиси термин бул ушул ар бир мамлекеттик орган өзүнүн функцияларына жараша адам сатуунун курмандыктарына кандайдыр бир жардам көрсөтүш керек да. Ошол улуттук механизм, мисалы үчүн ар бир мамлекеттик органга карылган адам сатуунун курмандыгы карылган киши биринчи идентификацияны өткөндөн кийин ал мамлекеттик орган ошол улуттук механизмдин негизинде ага кандай муктаждыктарын билип, кандай жардам көрсөтүүнүн керек экенин ошол улуттук механизмдин негизинде башка мамлекеттик органдарга жиберүү механизми деген түшүнүк кирип атат да.
Ушул жана биз айткан макам ушул, э?
Бул негизинен макам деп айтууга мындай толук ушул түшүнүктү камтыбайт да. Анткени макам деген биздин түшүнүгүбүз боюнча мамлекет органдарда бул кандайдыр бир документ. А азыркы этапта адам курмандыктарын документациялоо бул негизинен эң негизги документациясы бул биринчиден анкетасы болот. Ошо өкмөт бекитилген формада анкета толтурулат. Алардын ошол жерде курмандыктын бүт муктаждыктарды жазылат. Анан ар бир ошол муктаждыкка жараша, мисалы үчүн медикалык жардам болсо, социалдык жардам керек болсо, ошол ар бир ошого укуктуу мамлекеттик органдардын функциялары жазылат да. Ошол анкетага жараша, анан кийин ошол кишиге жардам көрсөтө алабыз да. Эң негизгиси, мисалы үчүн тышкы иштер министрлиги ошол эгер адам курмандык чет өлкөдө болсо, ага кандай кайра Кыргызстанга алып келүү боюнча же ошол жерде кандай бир көмөк көрсөтүү боюнча социалдык министрлик болсо, социалдык жактан коргоо маселелерин, саламаттык сактоо министрлиги боюнча мисалы үчүн психологиялыкпы же медициналык жардам керектигин билинет да. Бул эки негизги пункт ушул адамдардын курмандыктарына мындай бир толук мыйзам менен карылган бир бүт медициналык жактан дагы, социалдык жактан дагы, укуктук жактан дагы коргоо, камсыздоо өзүнө камтыйт да.
Жок, ошондо эмне берет ушул абал?
Негизинен азыр деле адамдын ушул сатуунун курмандыктарына жардам көрсөтүлүп жатат. Бирок мыйзамда каралган бир өзгөчө бир мындай алгоритм бар да. Ал алгоритмди ишке ашыруу үчүн мыйзамды ишке ашыруу үчүн бизге ушул критерийлер менен идентификациялоо процессин так билишибиз керек да. Ошол процедураны такташ үчүн биз ошон үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизип ушундай бир алгоритмди иштеп чыккандан кийин гана толук камдуу буларга өзгөчө мамиле жасап мындай көмөк көрсөтө алабыз да. Азыркы мезгилде булар в общем порядке дегендей медициналык жардамда, психологиялык жардамда алып турушат. Эл аралык коомдор өз тарабынан алар эл аралык стандарттарды колдонушат. Бирок мамлекет тарабынан мындай бекитилген стандарттар жоктугунан улам биз аларга мындай мамлекеттик органдардан толук бир өзгөчө мамиле жасай албай атабыз да. Ушул мыйзам долбоору эгер өтүп кетсе, биз мамлекеттик органдардан бүт укугубуз болот да. Ушуларга бир өзгөчө мамиле жасагандай.
Рахмат. Дагы бул мыйзамга кайрылабыз, каржылык жагына да кайрылабыз. Азыр Бүйүсөр эже биздин студияда отурат. Сезим кризистик борбору көп жылдан бери иштеп келет. Бүйүсөр эже, канчалаган адамдар сизге кайрылды? Кулчулук, адам сатуу кыйын турмушка кезиккендер. Биз эми адам сатуу жана кулчулукту алып карайлык анын ичинен. Бүгүнкүндө кандай болуп атат? Алардын саны өсүп атабы кайрылгандардын? Же сизде?
Рахмат. Мен санын айтаарда азыр улан айтканына дагы бир кошуп кетким келип атат да. Эми ичинде мына биринчи эки жаңы бир жаңылык кирип атат деп атат да. Бул эми мыйзам бар болчу. Мыйзамды кайта иштелип чыгып мындай ушундай бир тажрыйба болуп калды. Мына миграция эме службасы дагы көптөн бери биз менен өнөктөш болуп иштешип атабыз. Анан идентификация деген ал тастыктоо дейт да. Ошол кулчулукка кабылган адам жөн эле мындай бир аны биз азыр эл аралык уюмдардын документи анкетасы менен бизге иштеп аткандан кийин биз деле бир документ менен иштеп атабыз да. Анан ошону дагы азыр ошону тереңдетип анан мамлекеттик негизде анан мына эл аралык миграция уюму дагы азыр рабочий группага биздин уюмдар да кирет. Ошо стандартты кабыл алын элек иштелип чыкты да, даярлы болуп калды. Ошол стандартты да кабыл алыш керек да. Кандай эме жардам кандай болот, идентификацияга да кандай кандай кирет. Биз эметкенде идентификация кылганда 2 сааттан бизге келгендер менен кээ бирде андан да көп 3-4 саат эртесинде да сүйлөшүп туруп тастыкташ керек да. Балким эми чүнөндө бизге кээде документи жок эле келип калат да. Анан психологдор иштейт алар менен. Закон иштеп калганда уполномоченный орган кайсы болот? Ошону ким тастыктайт? Ошондой бизде мүмкүнчүлүк болобу? Анан бизде мына азыр мына эл аралык уюм конкурс жарыялап туруп ушу бейөкмөт уюмдар биз 37 бир мындай бир уюмдар ушуга менен иштешет, алектенишет да. Анан конкурстун негизинде азыр маалымат компаниясы чоң маалымат компаниясы өтөт да. Ошонун грантын негизинде биз жардам берип аттык да.
Алдын алуунан сырткары жардам берип
жардам алдын алган менен биз эмете Бизде бизди алабыз. Маалымат компанияларга башка уюмдар иштешет дагы, бизде эле көмөктөшөбүз. Бирок биз көбүнчө тикеме-тике жардам беребиз да. Ошолорду аэропорттон тосуп алат, бизге кайрылышат. Алардык анан жалаң эле биз эмес, биз мамлекетке да жиберебиз, башка уюмдарга жиберебиз. Эгерде ушул закон кабыл алып калса, мына үй бүлөдө зордук зомбулукка дагы закон кабыл алды дагы, бюджет каралбаса, эметпесе жөн эле закон болуп калат. Бизде жакшы закондор бар да, кабыл алат дагы, анан эгерде ошонун механизми жок болсо, кабыл алгандан кийин каяктан каржы келет, уполномоченный орган кайсы болот?
Сиз бул грант же болбосо ошол чет өлкөлүк инвестициялар менен иштешесиздер.
Да, да,
мисалы, эл аралык коомчулукта көп проекттер бар да. Атайын ушул кулчулук, адам сатууга деп атайын бөлүнөт жана ООН менен Евросоюз, андан башка дагы ушул Америка элчилигинде. Эгер ушул мамлекеттик органдарда түздөн-түз иштегенге боло, ушундай жери каралганбы? Мисалы, же Улан мырза, сиз деле жооп берсеңиз болот. Мисалы, канчалык деңгээлде грантты мамлекет ошол муну бизде ушундай болуп атат, бюджетке жетишсиз ушул тарапка депчи?
Албетте, бул мыйзам чегинде каралган көрүнүштүү эле нерсе. Эгер мамлекеттик орган ушундай жаңы долбоор иштеп чыгып, эл аралык уюмдарга кайрылса, ошолордун эл аралык уюмдун мандатына жараша бул проекттер сөзсүз түрдө каржыланат. Мисал үчүн алсак, азыр былтыркы жылдан баштап, 2016 жылдан баштап Кыргызстан эл аралык инициатива бар. Глобальная инициатива по противодействию незаконному ввозу мигрантов и противодействию торговле людьми деген жаңы долбоор чыкты. Бул ООНдун долбоору, штаб-квартирасы Венада, негизги секретариаты бул управление ООН по наркотикам и
преступности. Мына таптым эмеде. 4 жылга каралган долбоордун бюджети 11 миллион евро, долбоор 13 өлкө. Демек 13 өлкөнүн ичинде биз да барбыз.
13 өлкө. СНГ-ден 2 гана мамлекет кирди. Бул Белоруссия менен Кыргызстан. Азыркы мезгилде Кыргызстанда бул ушу долбоор 31 майда презентация өткөзүп, ошол штаб-квартирадан өкүлчүлүк чыгып, биздин Кыргыз Республиканын вице-премьери катышкан Султанбекованын алдында ушул бетачары болуп ушул долбоордун. Азыр Кыргызстан толук ушу камдуу 18 жылга өзүнүн мындай муктаждыктарын ушул долбоорго сунуштап атат да. Ошонун негизинде алар эксперттик жардам береби, техникалык жардам береби, буларды биз негизги сүйлөшүүлөрдөн ушу эксперттер менен чогуу биргеликте иш алып барып, алар ушул ГУЛАГда каралган бюджет менен бүт долбоордун ишке Кыргызстанда ишке ашырылуусу каржыланат да.
Кошуп коеюн, мына 18 жылда деп Улан тиги мырза айтты. Мына биздин жанагы ушул кулчулукка каршы биздин долбоорубуз июнда эле токтогон да. Бирок эми биз башка тиги долбоорлор менен эми баштагандан кийин биздин акчабыз түгөндү деп токтоп калбайбыз. Бирок мындай бир кээ бир нерсенин бизге каржы жетпей калат. Анан 18 жылы болсо, мына 2 айдан кийин 18 жыл башталат. Анан биз деле уккан жокпуз. Биз деле эгер деметсе долбоор жазып ошого катышат элек. Эми үчүн дегенде биз деме 20 жылдан бери иштеп келатабыз. Бизде мындай тажрыйба бар, специалисттер бар. Анан кийин мамлекет деле жана сот заказ деген бар. Көп өлкөлөрдө ошондой заказ берсе болот да. Бизге заказ берип туруп иштесе болот да.
Ошондой эле болсо керек. Мисалы, ООНдун талаптарында дагы сөзсүз эле мамлекеттик органдар иштеп деп мындай бир кандай бир
тикеме-тике биз жазсак деле болот. Бирок биз анууга элекпиз да. Биз деле мындай тикеме-тике ошо тиги донорлорго чыгып долбоор жазабыз. А эгерде мамлекетке ошондой грант болсо, мамлекет эми азыр булар кайта психологдорду даярдап, кайта жанагындай мүмкүнчүлүктөрдү эле азда ушул жагдайда. Анан ошондо сот заказ берсе биз эми иштейт элек да. 2 ай калды, бирок бизде ушул бир коркунуч бар да, жок эме каржы.
Түшүнүктүү.
Бул жерде бир тактап кетиши нерсе, жана мен айтып кеткен ГУЛАГД, глобальная инициатива, бул деген атайын бир грант бөлүп бере турган долбоор эмес. Бул деген ушул Кыргызстандагы, мисалы үчүн, мыйзамды өзгөртүү боюнча, мыйзамды жөнгө келтирүү боюнча, мисалы үчүн ошондой эле жана мамлекеттик специалисттерди, мамлекеттин специалисттерин даярдоо боюнча. Анан кийин ушул кандайдыр бир мамлекеттик органдарды ушундай бөкмөт уюмдар менен биргеликте иш алып баруусуна көмөк көрсөтүүчү да. Бир эме да. Ушул ортосунда мисалы үчүн бир платформаны түзүп берсе бизге, биз ошол жерге келип, ошол биздеги болгон проблеманы талкуулап, бир кандай бир жыйынтыкка келип чогуу иш алып бара турган платформа.
Бир нерсени такталсак болобу, Улан мырза, эгер сиздин компетенцияңыз айтканыңызда болсо долбоорун алып калганда кылмыштуулук маңзатка каршы күрөшүү да кирип кетеби же булар өзүнчө башка?
Жок, бул долбоорун алып калганда только мыйзамсыз миграция менен адам сатуунун боюнча күрөшүү кирет да.
Жакшы,
бул эки эле направление негизи.
Түшүнүктүү. Гүлсара эже, биз баардыгыбыз билебиз, базарларга барсак, кайсыл жерге адам топтолгон жерлерге барсак, Кыргызстанда айрыкча Бишкекте жана жарнактар бар. Даяр Азаттык деле дайыма сюжеттерди, теле сюжеттерди эле даярдап жүрөт, дээрлик баардыгында көп айлык акы, Турцияга аяк бияка жатаканасы менен тамак ашы менен деп дагы эле ушундай жол менен кулчулукка кабылып калгандар кээде эң өкүнүчтүүсү ошол адамдар өзүлөрү кулчулук экенин да билбейт да. Кээ бири кулчулукка кабылып дагы андан келип дагы турмушун улап
түшүнбөй деле калышат.
Түшүнбөй эле калат. Ушул ушундай учурлар көбөйүп атабы, азайып атабы? Ушул
эми мен
тенденция кандай болуп атат?
Мен бүт Кыргызстандан бир маалыматым жок экен, бирок өзүбүздүн
уюм,
андан кийин эми биз дагы партнерлорубуз тиги
өкмөт отчеттордун негизинде анализин
эми мындай тим эле аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын, бирок токтогон жок. Маалымат компаниясы деле болуп атат, роликтер деле болуп атат, бирок мына 99 жылы биз баштаганбыз, ошого караганда азыр элдер кичине билип калышты. Аэропортто жанагындай тиги тез байланыш телефону да бар элдер да. Анан кийин бирок бул токтогон жок. Эмне үчүн дегенде мынау биринчи тиги маалымат бериш керек адамга да, эл билиш керек. Анан экинчи ушул жардам бериш керек. Эгерде барып туруп анан кийин жардам ала албай калса, же болбосо жанагындай бир сутенер деп коебуз сексуалдык кулчулукка кабылгандарда да, анан мен ушуну мисал кылып айтып келем. Ушул мындан бир 7-8 жыл мурун эки өспүрүм кыз ушу чүйдөн эле ушундай кулчулукка кабылып чет мамлекетке жиберген. Келгенден кийин биз жардам бергенбиз, анан ошол сутенерлордун 3-4 адвокаты болду. Биз бир эле адвокатты эл аралык уюмдун жардамы менен тиги алганга жарадык да, анан биздин психолог болду. Анан эми ушуну тастыктаган да, закондо да дагы бул кылмыш биерден башталып башка өлкөдөн уланып анан кийин башка өлкөдөн бүтөт да. Бизде деле бир ушундай бир тиги иш токтоп эле турат. Эми үчүн дегенде каржы жок, даже Казакстан менен байланышып туруп ошол жерден тастыктаганга да болбойт да. Чет мамлекетке кеткендер болсо эми биерден тергөөчү барыш керек, адвокат барыш керек, тияка алып барыш керек. Бул өтө мындай бир татаал. Бирок ошондой болсо дагы эми прецедент жасап ошол бир экөөнү мындай кармалып атат дейт, анан ошону бир мындай тиги маалымат берип мына эгерде эметсеңер момундай 10 жылга 7 жылга кесилесиңер, аягында ушу менен бүтөт деп туруп ошондой болсо сыртка чыгарып туруп маалымат бериш, анан кишилер кичине коркуп калат эле. Эгерде кылмышты аягына чыгарып бир тиги эметпесе анан эл коркпой калат да, баары бир
бул улана берет деп калат да. Суроого кайра келебиз. Урматтуу угарман, азыр бир аздан соң биз ушул сексуалдык кулчулукка кабылган эркек бала тууралуу дагы сүйлөшөбүз.
Биз берүүнү жаңылыкка тыккыйла токтолуп алып анан улантабыз. Сирия армиясы жана анын өнөктөштөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр-эз-зорду ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалаганы маалым болду. Шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. АКШнын Лос-Анжелес шаарында өткөн Азия фильмдер фестивалында кыргызстандык режиссер Актан Арымкуат мыкты актер аталып сыйлык алды. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия сапары бүгүн башталып 14 ноябрга чейин уланат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми таңкы арай көз чырай талкуунун кайталап уккан берүүнү улантсак.
Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан бул Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусу. Бүгүнкү тема ушул адам сатууга байланышкан жаңы мыйзамдын өзгөчөлүгү жана ошондой эле адам сатуу же болбосо кулчулук боюнча мамлекеттин кызматташуусу коомдук уюмдар менен, ошондой эле алдыдагы пландары жөнүндө сөз кылып атабыз. Азыр биз Давран деген баланын окуясын угуп алсак, Сауд Арабстанда сексуалдык кулчулукка кабылып бир ай дегенде араң качып чыккан айткан кыргызстандык жигит Азаттык радиосуна мындан бир нече ай мурда айтып берген эле ошол баштан кечирген азабын үзүндүсүн угуп алсак.
Жасаган ишим моюнуна албай койду. Сен адашып калгансың деди. Башкаларга даңаза болбойюн деп унчук албадым. Азыр намазымды окуп, диний амалдарды жасап жүрөм. Менин башыман өткөн окуяларды тааныштарым, туугандарым билбеши керек. Алар билген күнү мен өзүмдү жок кылышым мүмкүн. Ошондуктан тиги намыссыз киши менен тирешким келбеди. Унчук албадым.
Davran ошол окуядан соң Москвага кетип калган. Апасы менен эжеси үчүн гана жашап жүргөнүн айтат.
Бул бир эле үзүндүсү, бул өзү 12-15 мүнөттүк уктуруу болчу анын маеги. Ал Сауд Арабистанга барып ушундай сексуалдык кулчулукка бул жерден хадиштин берки түрү кандай эле кичи ажылыкпы иш кылып бир киши оштуп эми ошо Давран айтсы боюнча сени бекер эле алып барып келем деп
хатчыга алып барам
өң келбети аябандай келишкен жигиткен жаш анан ошол мени менен жөн эле барып келесиң эл жер көрүп келесиң хадыш да кылып келесиң деп алып барып бир жерде азыр сенин паспортуңду бол байке бир нерсе бастырат деп бир арабка карматып анан кетип калган. Анан ал бир ай дегенде ошол бир үйдө камалып анан эптеп алдап анан качып чыгып элчиликке кайрылып келген. Анан келгенден кийин ошол мына айтып атпайбы эмне үчүн кайрылбадың милицияга эмне үчүн органдарга кайрылбайсың ал кишини таанисың да десе келсе айтыптыр ал доказать эте албайсың дептир сен мен ошентип алып барып салгам кайсыл жерде сени тастыктай аласың деп кайра сен өзүң уят болосуң деп психологиялык басым жасаган ошо боюнча калып калган. Ушул жаатында кандай иш алып барса болот улан мырза өз эреже ушул мына убакыт аз эле калды ушул
кылмышты мына башында айтпадыкпы аягына чыгарбаса мына мындай даврандар толтура эле кыздар деле. Биринчиден жанагындай тиги эгерде сот процесси болсо адвокаты болот тияка чыгат кур деген закон ченеминде деле мындай бир конфиденциально болсо деле аябай кыйын да муну эметкен да. Эми бир жагынан айтканда мына Даврандын өзүнүн психологиясы эмне болду? Бул психологдорго кайрылыш керек. Өмүр бою болбосо да көпкө чейин өзүнүн жанагындай жашоо турмушу кыйын болот да. Бизде дагы канча кыздар ушундай балдар ушундай сексуалдык кулчулукка кабылып сыртка айтпай өзү менен өзү болуп кийинки турмушуна кандай бир залал тийип атат да. Анан эми жана закон кабыл алса мамлекет дагы ушуга бир көп жакшыраак көңүл бурса мына биздин жардамыбыз эч качан фамилиясын айтпайбыз 51-26-40 Давран эгерде мына телефон чалып туруп мына Бүбүсара эже деп туруп келип туруп сүйлөшсөк болот жеңилденип кийинки психологдордон жардам алыш керек эгерде чынында ушундай эме
да психологиялык эме менен жүрөт экен да
жүрөт да
айтат күнү түнү ошолор оюмдан
51-26-40 Давран телефон чалып туруп мага бир кайрылып туруп мындай баарлашсак болот бул только мындай психолог менен сиздин ортоңузда эле калат анан эми мындай тагдырлар көп эгерде закон кабыл алса мамлекет муну көп көңүл бурса азыр деле мына миграция уюму менен биз канча жылдан бери иштеп эметип калдык анан эле кайта бир башка болуп кетип анан мен башында айттым эле уполномоченный орган кайсы болот деп ким тастыктайт деп анан ушунун бир тажрыйбасы бар эмелер иштешсе да
өз эреже уланга суроо берип калайын азыр эле убакыт калды улан мырза мына сиздердин кызмат мисалы азыр эми жакшыбы жаманбы иштеп атасыздар ушул направление багыт менен сиздер иштеп атасыңар эң кыйынчылык эмнеде болуп атат кызмат көрсөтүүдө сиздерде бюджеттен сырткары дагы
каржылык бул сөзсүз түрдө эң биринчи бир проблемалардын бири бирок азыркы мезгилде ушундай мыйзамда көрүнүштөр көп нерселер практикадан келип чыгат да мыйзамда деле аябай көп мамлекеттик органдардын функциялары жазылган да ал жерде да даже бажы кызматы да бар да керек болсочу тиги социалдык министрлиги саламаттык сактоо министрлиги мисалы үчүн азыркы мезгилде биз ушул адам сатуу боюнча өзүбүздүн бекитилген функцияларыбыз боюнча эле иштеп атабыз да бирок мыйзамда биздин аталышыбыз жок ошону да биз ошо жаңы мыйзам долбооруна киргизип ушул өзүбүз өз ыктыярыбыз менен өзүбүз инициатива көтөрүп ушуну биз бир ушул жаатта биз иш алып барууга даярбыз деп анткени көбүнчөсү ушул кулчулукка кабылган адамдар бул эң биринчиден
мыйзамсыз көрсөтүлүш керек да ооба
мыйзамсыз миграциядан
мен да таппай койдум бирок мыйзамды
азыркы мезгилде биз киргиздик ал пункт анан эң негизгиси бул ушул бизге азыркы мезгилде мыйзамдын ушу базасы жоктугунан да анткени бул эми мыйзам базасы укуктук база эң негизги фундамент болгондон кийин биз ушул миграция кызматы тарабынан ушу 2 жылдан бери иш алып баратабыз ушул мыйзамдык укуктук базаны жөнгө келтирүү боюнча эң биринчи этабы деп эсептейбиз да эми ушул мыйзамды колдоп берсе кол коюлгандан кийин биз экинчи этапка өтөбүз бул эң негизги практикалык ишке ашыруу боюнча анан кийин ушул кабыл алган адамга сатууга кабыл алган курмандыктарга толук жардам көрсөтүү үчүн бизге ушундай укуктук мыйзам базабыз бүт ушул маселелерин камтыш керек да. Көбүнчөсү бул эми айтып эле кетиш керек, бул латентный көрүнүш да. Сыртка эч ким айтпайт. Адам курмандыктарын жабык өзү мындай бир башка адамга барып айтуусу аябай кыйын. Ошондуктан бул ушундай бул психологиялык жактан дагы көп көмөк
көрсөтүү. Психолог топтору да болуш керек сизге өзү мамлекеттик.
Биз ошо ойлонуп атабыз, эгер мыйзам өтүп калса, андан кийин биз өкмөт тарабынан бизге ошо критериялар менен жанагы айтылган механизмди бекитип берсе, биз мындай бир мобильный группа сыяктуу ал жерде МВДнын өкүлдөрү, психолог, медик ошондой бүт топторду кошо алып укуктук жардам дагы көрсөтө алабыз.
Рахмат Улан мырза, бүсери акыркы.
Эми мен улап кетейин, жана Улан айтты мамлекеттик органдардын жаңы эмеде закондо функциялары жазылган деп. Бул жакшы аябай. Эгерде мен дагы кошуп кетейин, уполномоченный орган болбосо бул чаржайыт болуп эле калат да, ким эмнеге жооп берет? Жоопту эме ушуну эң башында жоопту бир мамлекеттик орган болуш керек.
Рахмат коноктор, талкууга катышып бергениңиздер. Биз бүгүн адам сатуу алдын алуу боюнча мыйзамын талкууладык. Биздин студияда эмгек миграция бөлүм башчысы Улан Шамшиев жана Сезим Кристик Барбанов жеси Бүсөра Рыскулова болду. Студияда мен Савар Абдымомунов болду. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кабарчылар даярдаган бардык материалдар Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Кирип кенен окуп өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта кылыңыз.